Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 14 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья күләм җылынуга каршы халыкара конференциядә катнашучылар климат үзгәрүгә каршы яңа чаралар турында уртак фикергә килә алмады. Беларуста милиция тарафыннан кыйналудан соң хастаханәгә салынган оппозиция активисты бу АКШ сәфәре өчен яза булды ди. Сембер өлкәсе Германия белән хезмәттәшлекне арттыра. Дума сайлауларында бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Индонезияның Бали утравында БМОның климат үзгәреше мәсьәләсенә багышланган халыкара җыены шимбә көнне тәмамланачак. Әлегә бу җыенда катнашучы илләр арасында килешмәүчәнлекләргә чишелеш табылмады. Җыелыш 2012 елда Киото килешүенең мөддәте чыгу белән дөнья күләм җылынуга каршы яңа чараларны бергәләп билгеләү максатында уздырыла. Европа берлеге көчле сәнәгате булган илләр 2020 елга кадәр япма газлары чыгаруны 25-40% кимитергә тиеш дип бара. АКШ, Русия һәм Япония исә бу тәкъдимгә каршы чыгучы илләр арасында. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бу ел Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат белгечләре тарафыннан чыгарылган хисапларда сәнәгати илләр тарафыннан күмер газы тарату кимителмәсә, алга таба нашар һава шартлары, диңгез ташулары һәм кайсы бер җанлы төрләреннән юкка чыгу кебек дөньяга янаган куркынычлар телгә алына. БУМО отырышында Нобель бүлеге иясе элекке американ вице-президенты Ал Гор 2020 елга кадәр япма газларны 1990 еллардагы күләмгә, ягъни 25-40%-ка киметергә чакырды. Бу саннар Бали конференция алдыннан җибәрелгән илгедә дә белдерелгән иде. Ләкин сәнгати илләр ишендә Киото килешүен яңартырга теләмәгән бердәнбер ил Америка. АКШ әле мондый максатларны хәзердән үк билгеләп куярга иртә ди. Ак йорт сөйчесе Дана Парино Американың бу җыелышка булган мөнәсәбәтен булай тасвирли.
The point of the conference was to establish a new framework and a post-2012 framework.
Җыенның асыл максаты яңа кыйссаларны барлау. 2012 елдан соң булачак кыйссалар хакында тагын киләсе елда утырып сөйләшәләр, килешүләр каралар. Бали җыенының максаты да бу, моңа нигез әзерләү. Җыен илгесендә газны кимитү кыссасын баштан ук билгеләнеп куелуы бар тик АКШны гына гаҗәпләндермәде. Без моның белән килешмибез, чөнки хәзерге вакытта моны кабул итәргә әле без әзер түгел. Без бу ише сөйләшүләрне киләсе ел уздырачакбыз дип белдергән идек. Диде АК йөрсүчесе Дана Парино. Моның Европа берлеге белән АКШны низакка итәрәчәге турында фаразлар бар. Европа берлеге, әгәр Вашингтон япма газлар таралуы турында анык максатлар куймаса, киләсе ел булачак АКШ җитәкчелегендәге климат җыенын бойкот итәчәген белдерде. АКШ сентябрь аенда дөньяда иң күп япма газ чыгарушы 16 ил белән 2008 елда айрым бер җыелыш уздырачагын белдергән иде. Вашингтон үзе җитәклеячәк бу сөйләшүдә шул ук вакытта Киото килешүенә кертелмәгән Хиндстан белән Кытайны да катнашырга чакырды. Бу ике ил һаваны иң күп пычраткан илләр рәтендә. Әмма алар әле икътисади үсешкә җитмәгәне өчен Киото килешүенә кертелмәгән. Шуңа Киото килешүләре бу илләргә кагылмый иде.
Русия президенты Владимир Путин җомга көнне Минскида Беларус президенты Александр Лукашенко белән сөйләшүләр алып барды. Путин килер алдыннан 200ләп кеше Беларусның Русия белән кушылу ихтималына каршы протест чарасы үткәрде. Шушы чара вакытында милиция тарафыннан кыйналган бер яшь кеше хәзер хастаханәдә ята. Үзенең аеруча каты кыйналуын ул күптән түгел Америкага барып кайтуы белән аңлатты. Микрофон алдында Али Гилми.
Беларусның яшьләр фронты җитәкчесе 19 яшьлек Змитсер Федорук узган атнадагына Кушма штатларда булып, президент Буш һәм конгрессменнар белән очрашып кайткан иде. Шәршәмбедә Минскида үткән тыныч протест чарасы вакытында милиция тарафыннан аңын югалканча кадәр кыйналып, ул хәзер хастаханәдә ята. Радиобызның Беларус бүлегенә телефон аша милициянең үзенә карата аеруча игътибарын ул Америкага булган сәфәре белән бәйләде.
Думаю, что избитие мое учора было связано с поездкой в Америку, башмата теперь свечит.
Кыйналуым Америкага бару белән бәйле дип уйлыйм. Моңа ишарәләр күп. Мине башкалардан аерып, Амон Кардоны артына чыгарып кыйнадылар. Аннары мәгез егетегезне, ул Америкага яхшы гына барып кайты дип, кире кертеп ташладылар дип иске ала Змитсер Федорук.
Со словами, что забирайте своего в Америку доброго действия.
Федорук һәм тагын 200-ләп кеше Путинның Минскига сәфәре алдыннан Беларусның Россия белән ихтимал кушылуына каршы протест чарасы үткәрде. Мәгълүмат чаралары ике президентның очрашуында кушылу мәсьәләсе дә күтәрелергә мөмкин дигән хәбәрләр тараткан иде. Кошма штатларының Беларусьтагы илчесе Карен Стюарт, Беларусь рәсмиләренең Федорук һәм башка протест белдерүчеләргә карата кылган гамәлләренә тәнкыйть белдерде.
These brutal actions reverse what little progress had been made by the authorities in allowing peaceful protests.
Мондый рәхимсез гамәлләр рәсмиләрнең тыныч протестларга карата фикере үзгәрмәвен күрсәтә. Рәсми Вашингтон бу уңайдан тирән борчылу белдерде. Һәм без Беларусь рәсмиләрен зыян күрүчеләргә бар кирәкле медицина ярдәмен күрсәтергә чакырабыз, диде Кушма штатларның Беларусьтагы илчесе.
And we call upon the authorities to ensure that all necessary medical care is given to those in need.
Карен ханым сүзләренчә, Беларусь ягында үзгәреш күзәтелмәсә, Кушма штатлар Беларусьның рәсми оешмаларына карата өстәмә чаралар күрергә мөмкин. 2006 ел президент сайлаулары вакытында оппозиция кырыс бастырылганнан соң, Кушма штатлар һәм Европа берлеге Александр Лукашенко һәм Беларусьның башка рәсмиләренә үз илләренә керүне тыйган иде. Рәсми Вашингтонның теләктәшлек белдерүенә Федорук югары бәя бирде. Зыян күрүче мин генә түгел, Змитсер исемле тагын бер егетнең аягы сынган, Полина исемле кызның бармагы сынган, диде ул радиобызның Беларус бүлегенә.
Россия Беларусь берлеге киләчәктә нинди юнәлеш алыр, әлегә әйтүе кыен. Әмма Беларусьтагы хәлләр Русиянең үзендә дә булып ята. Башка Русия оппозицион бердәмлегенең Мари иле бүлеге активистларыннан берсе Артем Басыров көч белән психик хастаханәгә ябылган. Аның янына туганнарын да, дусларын да кертмиләр. Басыровка бары бер тапкыр тиз генә телефоннан шалтыратып алу мөмкинлеге бирелгән. Һәм ул телефоннан Мәскәүдәге Берләшкән ватандашлар фронты вәкиленә үзен психик хастаханәгә ябуларын әйтә. Бу вакыйга нәкъ Йошкар-Алада оппозиция вәкилләренең килешмәүчеләр чарасын уздыру көне алдыннан була. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Килешмәүчеләр акциясен Марийлы Республикасы башкаласы Йошкар-Алада 24 ноябрь көнне уздыру планлаштырылса, Артем Басыровны аннан бер көн алда тоткарлыйлар. Урамда барганда кызларга бәйләнәсең, шикаят белдерелә дип, Артемны ике кеше кешеләп тоткарлап алып китә һәм егет Йошкар-Аладан ерак булмаган Семеновкадагы психик хастаханәгә ябыла. Бу хакта Йошкар-Аланың кеше һәм канун иҗтимагый оешмасы рәисе Сергей Патузов булай диде.
Он был задержан в 12 часов 45 минут, был доставлен в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих.
Артемның тоткарлануы турында беркемгә хәтта егетнең ата-аналарына да хәбәр ителми. Бер шалтыратуда 20 яшьлек Артем Басыров болар хакында тиз генә сөйләп бирә ала. Психик хастаханәгә ябылгач, кануни нигездә медицина тикшерү 48 сәгать дәврендә үткәрелергә тиеш булса да, Артемга тоткарланганнан соң 3-нче көнне генә комиссия тикшерү уздыра һәм аңа психик дәвалану кирәк дигән нәтиҗә чыгарыла. Санкт-Петербургның кеше хокуклары граждан комиссиясе җитәкчесе Роман Чорный New Times хәбәрләүенчә, бүген кешегә психик авыру дигән карар чыгару бик җиңел, ә аның киресен испатлау инде мөмкин түгел диярлек.
Унести человека недобровольно сегодня в психиатрическую больницу за его взгляды, что бы то ни было, это проще простого.
Кешене аның карашлары өчен булсымы яки башка нәрсә өченме психик хастаханәгә ябу бүген бик гади башкарыла. Басыровның дуслары безгә электрон хәбәрдә язуларынча, Артемга да кызларга бәйләнәсең, үзеңне сәер тотасың дип кенә аңлатма биреп, кешеләп психик хастаханәгә алып киткәннәр. Билгеле, Русия кануны моңа рөхсәт бирә. Теләгән кеше рәхәтләнеп, икенче кеше турында психик диспансерга ул җәмгыятькә куркыныч тудыра торган гамәлләр эшле дигән гариза тапшырала. Һәм бу мөрәҗәгать нигезендә психик диспансер милициядән ярдәм сорарга хокуклы, шулай ук кешене психик хастаханәгә дә яба ала. Ә калганы инде техник эш.
Да, вот человек психически болен. Обосновывают это и потом доказывают, что это не так. Практически невозможно.
Роман Чорный белдерүенчә, техник эш шулай ук бик тиз башкарыла. Бер ук хастаханәдән эш табып җыела да мөрәҗәгать нигезендә әйе ул психик авыру дигән карар чыгара. Аның киресен исбатлау инде мөмкин түгел диярлек ди Санкт-Петербургның кеше хуклары граждан комиссиясе җитәкчесе. Шул сәбәпле дә Русия җитәкчелегенең күңеленә хуш килмәгән оппозиция вәкилләрен психик хастаханәгә ябу инде таралган күренешкә әйләнә бара. Күптән түгел берләштерелгән ватандашлар фронтының Мурманский бүлеге активисты Лариса Араб психик хастаханәгә ябылды. Мондый хәл Благовещенский журналисты Владислав Никитенко белән дә булды. Менә хәзер инде чираттагысы Артем Басыров. Роман Чорный белдерүенчә, бу гамәлләрдә совет заманындагыча кешеләп психика тәэсир итү вакытларына кире кайту чагышлары күренә.
Людей, скажем так, с не укладывающимися в определенные, так сказать, заданные рамки политическими взглядами журналистов их начинают.
Сәяси карашлары үзенчәлерәк булган кешеләрне, журналистларны психик хастаханәгә ябалар. Шундый система китте. Совет заманында да мәҗбүри психиатрия булган һәм ул чактагы психологларның берсе дә бу эшләр өчен үкенеп белдерүләр ясаганы булмады. Шуңа күрә хәзер дә кешеләр психиатрия ысулларын куллану кире кайта һәм бу гадәти. Роман Чорный әйтүенчә, Мурманскийдагы оппозиция вәкиле Лариса Арабны да бары хокук яклаучылар һәм җәмәгатьчелек шаушу күтәргәч кенә берничә айдан соң гына психик хастаханәдән чыгарганнар. Башка Русия оешмасы чараларын, аерым алганда килешмәүчеләр акциясын оештырып йөргән Мари педагогика институтында белем алучы 20 яшьлек Артем белән хәл ничек тегәлләнер әлегә билгесез. Җәзалаулар белән көрәшүче халыкара оешма кишекмәстән Артем Басыровны иреккә чыгаруны таләп итә. Әлеге оешма халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать белән чыкты. Алар кишекмәстән килеп туган хәлгә мөнәсәбәт белдерергә кирәк ди. Берләштерелгән ватандашлар фронты оешмасы да Русиянең кеше хуклары вәкиле Владимир Лукинга бу хәлгә ачыклык кертүне сорап хат юллаган. Анда Артем сәяси сәбәпләр аркылы тоткарлана һәм аңа карата кешеләп психологик ысуллар кулланыла диелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта 4-нче Бөтендөнья татар корылтайына җыелган делегатлар секцияләрдә эшләрен төгәлләп, 3 юнәлештә үткән утырышларга нәтиҗә ясады. Һәм шулай ук җомга кичендә корылтай резолюциясе һәм төрле оешмаларга мөрәҗәгатьләр кабул итәргә җыелды. Бу хакта тулырак әйтеп алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Ә хәзер җомга булган эшлекле чараларга тулырак тукталып китик. Инде әйтеле бузганча, җомга көнне татар корылтайы делегатлары 3 юнәлешкә бүленеп эшләде. Шуның берсе татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятнең роле дигән секция. Бу чарада Казан галимнәре, мәдәният хезмәткәрләре дә күп иде. Рәсмиләргә килгәндә исә әлеге секция эшендә Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров та катнашты. Чараны Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев алып барды. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге секция утырышы хакында.
Бу утырышта катнашучы корылтай делегатларының күпчелеге авызыннан гел Советлар Берлеге заманнарындагы кебек хисап тотуга гына багышланган кебек булды бу чара. Соңгы корылтай булмаса ярар иде дигән сүзләрдә ишеткәләргә туры килде. Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты каршындагы этнологик мониторинг үзәк җитәкчесе галим Дамир Исхаков та үзенең чыгышы вакытында конгрессның этно җыелышка бик шавын әйтеп узды.
Монда күбрәк сөйләнле төрле декларацияләр һәм төрле булган әйберләрне тасвирлау, әмма булган проблеманы чишү турында сүз аз бара.
Диде ул. Алга таба сүзен дәвам итеп, Россиядә демократиянең кыска вакытлы булуын һәм бүгенге көндә демократиядән чигенү процессының баруын да әйтеп узды. Гомумән татар хәрәкәтенең Россиядәге гомум процесслардан мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итә алмавын да ачыклаган икән. Россия белән Татарстан арасында имзаланган яңа шартнәмә һәм Россиянең федераль максатчан программасына таянып, ул татар халкын үстерү программасын эшләп карарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Әнә Россиядәге немецлар өчен 2,6 миллиард сум бирелгән. Тагын шуның кадәр үк Германия хөкүмәте дә бирергә тиеш. Әмма безнең Ангела Меркельбез юк дигәч,
әмма без үзебезнең договорга таянып, шундый федераль программа өстендә эшләп карарга булдыра алабыз.
Диген тәкъдиме белән чыкты Дамир Исхаков. Шулай ук галим тарих буенча гади укучы яратып, укырлык популяр хезмәтләр язу кирәклеген дә әйтте. Һәм интернет челтәрендә татарчаның латин имласының уртак стандартын булдырырга мөһимлеген ассызыклады.
Әгәр дә безгә хөкүмәт тыйган икән алай берне, без милли ишма, ягъни татар конгрессы исеменнән кабул итәбез интернет версияны латин алфавитының. Моңа Россия хөкүмәте дә беркем дә каршы чыга алмый, чөнки ул милләтнең эчке эше.
Диде Дамир Исхаков. Интернет дигәннән бу сүз 4-нче курылтайда элеккесенә караганда күбрәк яңгырады. Мәдәният министры сүзләренә караганда, Советлар Берлеге заманнары белән чагыштырган вакытта Татарстанда китап басу арта, ә укучылар кими. Шунлыктан интернет китапханәләр бүгенге көн таләбе. Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында курылтай делегатларына Мәскәүдә 13 декабр көнне ЮНЕСКО комиссиясе утырышында катнашканын һәм анда телләр мәсьәләсенең дә күтәрелүен җиткерде.
Никадар әзрәк тел интернетта куллана, шул кадәрле тизрәк аның тормышы кыскара.
Дип нәтиҗә ясалган ЮНЕСКО комиссиясе утырышында. Шуңа күрә Зилә Вәлиева ана теле көнендә татар теленә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Тел дигәннән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев татар мәктәпләренең елдан-ел кими баруын әйтеп узды.
Мисал өчен, Башкортстан мәгариф министрлыгы биргән мәгълүматлар буенча, 2000 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче 604 мәктәп булган булса, 2007 елда алар 397-гә толган. Шул ук чорда андагы татар теле дәресе һәм фән буларак кергән мәктәпләр исәбе 715-тән 207-гә үзгәргән.
Диде Наил Вәлиев. Курылтай ачылган көнне пленар утырышта күтәрелгән мәсьәлә Россия парламентының укыту программасыннан төбәк һәм милли компонентны төшереп калдыруы секция утырышында да каралды. Екатеринбурдан килгән галим, Урал дәүләт хокук академиясенең юстиция институты мөдире Марат Саликов Татарстан дәүләт шурасы бу хәлнең юридик яктан дөрес булмавын дәлилләп, документ әзерләп җибәрә ала дип белдерде. Фән, мәгариф һәм мәдәният юнәлешендәге бу сөйләшүдә Татарстанның Татмедия масса күләм коммуникацияләр ашык акционерлык җәмгыяте башлыгының беренче урынбасары Фәрит Шахъяхмәтов та чыгыш ясарга тиеш иде. Мөнбәргә күтәрелеп, үзенең чыгышының урыс телендә булачагын белдергәч, залдан шау-шу куптарып, аны бу җыелыштан бөтенләй чыгып китәргә мәҗбүр иттеләр.
Безнең эшләребез 3 телдә барган мөмкин. Татар, рус һәм инглиз телләрендә.
Дип утырышны алып барган Розил Вәлиев Шахъяхмәтовны кабат чакырып караса да ул чыгып киткән иде. Һәм Розил Вәлиев сүзләренә караганда, Шахъяхмәтов масс-медиа алдында торган проблемаларга аңлатмалар да бирергә тиеш булган. Әлеге секция утырышында чит илләрдән Истанбул, Украина, Литва, Австралия, Германиядан килгән делегатлар да чыгыш ясады. Алар үзләренең милли мохитлары белән таныштырды. Германияда яшәүче Нәсүр Юрушбаев әлеге курылтайга әле күптән түгел генә табылган татар беренче басма китапны да алып килгән иде. Моңа кадәр билгеле булган Петр беренченең татарча басылган мөрәҗәгатенә караганда, бу китап бер гасыр алданрак чыккан. Тәнәфис вакытында Нәсүр Юрушбаев бу уникаль китапның күчермәсен дә күрсәтте. Һәм мәгълүмат чыганаклары арасыннан Азатлык радиосына бу хакта беренче булып хәбәр итәргә дә рөхсәт бирде. Бу китап хакында алдагы тапшыруларда тулырак сөйләрбез, мөхтәрәм тыңлаучылар.
Татар халкының рухи байлыгын һәм үзенчәлеген саклауда фән, мәгариф һәм мәдәниятның роле секциясендә күтәрелгән мәсьәләләр белән Найлалан таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
4-нче Бөтендөнья татар конгрессы курылтайы кысаларында узган 2-нче утырыш татар яшьләрен бергә җиде. Төрле төбәкләрдән килгән 60-ка якын делегат татар мохитен булдыру өчен нишләргә кирәк дигән сорауга җавап эзләде. Тулырак мәгълүмат яшьләр утырышында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Бүтүн дүйнө татар конгрессы жетекчиси Ринат Закировнун "Миллиятнын келечеги яшлар кулунда" деген югары рухлуу сөздөр менен башталган яшлар секциясы көрүшү залда баруучу саудагерлер жыйылышына караганда жанлыраак барды. Кебек, чөнки халык көрүшү бөлмөдөн яшлар арасына агылды.
Amin Raif Nizameddin Finlandiya'dan Monaco'na bulup girdim bizim eşmekar. Ben businessmenler de vardı. Businessmenler bir söz Tatarca söylemedi. Sonu için ben bir nesil anlamadım. Bir saatten de kitap okup durdum. Anarı uyladım başka işim de var. Bunda girdim. Bunda karasam. Bunda bütense. Bunda teki nurlu yüzler. Tatarca söylem. Bunda kızı rak. Bunda kalan biraz vakit.
Yaşlar değiliz de. Lakin bunda da kubrak orta yaşlardaki hem ülken yaştaki delegatlar idi. Менә бу егет кыз дип күрсәтерлек кеше аз. Шуңа да карамастан утырышта куелган сораулар катнашучыларны битараф калдырмады. Фикерләр татар мөхитен булдыру тирәсендә әйләнде. Конгресс вакиле Руслан Айсин сөйли.
Без башта татар яшьләрендәге яшьләрнең булган проектларын, презентацияләрен ясадык, мәсәлән, шул салат исмасының.
Без салат яшьләр үзәген тәкъдим иткән Альберт Шакиров белән дә аралашып алдык.
Сәләтнең 94-нче елдан бирле башланган һәм әлеге көнгә кадәр дәвам иткән проектлары, элеккеге проектлары уңышлы тормышка ашырылган һәм әлбәттә киләчәктәге берничә проект турында сүз кузгатылды. Нәрсә турында әйтеп була? Әйдәманнар мәктәбе турында, сәләтле балаларның фестивале турында, шигърият һәм музыка фестивале һәм башкасы һәм башкасы. Бик узак сөйләргә була.
Альберт бүтән сәләтне ашып битерергә вакыт җитмәде ди. Яшьләр секциясенең әйдәманы Резида Сафиуллина делегатларга сүз сөйләргә кыска вакыт бирде.
Икенче төркемне чакырабыз, кем әзер? Чираттагы.
Бүгенге көндәге татар яшьләре утырышының эшчәнлеге хакында Руслан Айсин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Секциянең ахырында резолюция кабул итәбез. Аның проекты әзерләнгән, әлбәттә. Әмма ләкин менә хәзергә шул сөйләшүләр нигезендә мин уйлыйм берничә тәкъдим чыгачак дип беләм. Чөнки регионнарда төрле яхшы тәҗрибәләр бар.
Делегатлар кайсы яклардан килгәннәр, кайсы илләрдән?
Ну, мәсәлән, Мәскәү, Самара, Тартау, Ульян дигәндә, Оренбург, Санкт-Петербург, һәм башка төбәкләр.
Америкадан да бар бу аян.
Америкадан да бар менә.
Башкортстан калмагандыр.
Башкортстан бар әлбәттә, фин татарлары бар.
Гомумән мендә алар яшьләрдән санамадыгызмы? Күп микән алар? Якынча.
100 делегат, но яшьләрдән 60 лап делегат, барысы 100 делегат, монда 50 кунак чакырылган кешеләр.
Җыелышта яңгыраган тәкъдимнәрне Татарстанның төрле министрлык вәкилләре тыңлап утырдылар. Бу чараны оештыручыларның сүзләренә караганда, алар татар мөхите теле буенча эшләнәсе планнарны тормышка ашырырга мөмкиннәр икән.
Без анда конкретно рәвештә һәрбер пунктта язып чыктык. Шуны эшләргә, шул министерство белән, мәсәлән, шул ведомствоны шунда, мәсәлән, яшьләр буенча министрлык, мәдәният министрлыгы дисәңме.
Җыелышта аерым фокус группларга таркалып, татарлыкны таны турында уйландылар.
Марат Сафин кебек танылган фигураларны безнең өчен эшләсенләр дип яңга тартырга, ягъни аларны яңга алырга, алар татар телендә программалар бирсеннәр, ягъни алардан интервьюлар татар телендә ясалсын татар яшьләре өчен.
Һәм аерым группадагы фикерләр ахырдан да яңгырады. Өстәмә фикерләр ишетелде. Мәскәү егете менә Лина Рахманов сөйли.
Әйтеп китим, безнең кардәшләр һәм якташ оешмалары Мәскәүдә бүгенге көндә НГУ, МГИМО, РУДН, РГУ нефти и газа һәм башка вузларда укучы 200-дән артык элитар студентны берләштерергә максатланып төзелгән оешмаларбыз. Безнең эшләү принциплары. Менә иртәгә шундый оешма корам дисәң, нинди принциплар белән син эшләргә тиешсең? Хәзер нишли аласың шуны эшләп?
Чыгыш ясаучылар арасында ел саен кабатланган гаиләдә татарча сөйләшү, татар мәктәпләре ачу, милли концерт дискотекалар оештыру, җыр сәнгатен үстерү кебек тәкъдимнәр ишетелде.
Пленар утырышта бүген безнең секциясенең әйдәп баручысы Хадиуллин Исур Гараевич пленар утырышта хәбәр бирәчәк. Моның турында мәгълүмат резолюцияны укып чыгачак бөтен исполком әгъзалары алдында. Әлбәттә, бу и безнең тәкъдимнәр гомум 4-нче съездның резолюциясына керәчәк. Безнең тәкъдимнәр, яшьләр тәкъдимнәр.
Ди Руслан Айсин. Ләкин яшьләр үзләре шушы утырышның кимчелекләрен үзләре үк әйттеләр.
Бөтен дөньядан җыелган делегатлар менә хәзер булды, татар мохите булдыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Тагын шундый сораулар һәм барысы да бөтен делегатларда, бөтен дөньядан җыелган татар делегатлары кирәк, болай эшлибез, болай эшлибез һәм башкасы. Монда шуның кадәр фикерләр күплеге. Менә бу, менә бу, менә бу. Бөтенесе дә социаль проектның башы исеме, дәвамы юк кызганычка каршы. Менә бу бик зур кимчелек бөтен конгресста дип саныйм. Оешмаганлык, бер сүз белән әйткәндә, нишектер менә тиз эшләү. Әйттләр бит менә татарларга 5 көн бирсәм 5 көн җитми. 5 минут бирәсең икән 5 минутка сыешып бетәләр. Менә нишектер кулып торучы бер кеше кирәк акысы команда менә. Барысы да төгәл булсын өчен.
Гомумән фикерләр төрле, тик вакыт кына шикле. Ә яшьләр утырышында күтәрелгән кайбер кызыклы өстәмә тәкъдимнәр, мәсьәләләр хакында без азатлыктагы яшьләр тапшыруында тулырак сөйләрбез.
Рустам Исхакый татар курултайы кысаларында узган татар яшьләренең утырышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай?
Әйтеп узган абыша бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы җомга көнне 3 секциягә бүленеп эшләде. Аның икесе турында сөйләп уздык инде. Курултай кысаларында шулай ук бүгенге көндә татар милләтен үстерүдә заманча эшмәкәрлекнең тәэсире дигән темага да сөйләшүләр узды. Биредә төбәкләрдәге эшмәкәрләр үзара фикер алышты, үз тәҗрибәләре белән бүлеште һәм милли эшмәкәрлекнең үсүенә комачалаучы проблемалар турында сөйләште. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадил Галәмәддин дә катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Курултайның ике секциясе, яшьләр һәм милли эшмәкәрлек секцияләре Казан милли мәдәни үзәгендә янәшә узды. Катнашучыларның саны, утырышның ничек баруына карасаң, биредә җыелганнар күбрәк яшьләр мәсьәләсе белән борчыла күрәсең. Эшмәкәрләр җыелышы салмак кына узды. Президиумда Дәүләт Шурасының икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты җитәкчесе Марат Галиев, сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Азат Әйюпов, Бөтендөнья татар конгрессының чит төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев булды. Әгъзалары бер-бер артлы чыгыш ясап, Татарстанны шактый алга киткән республика икәнлеге турында сөйләгәннән соң, әлеге дә баягы Татнефть, КамАЗ, Татнефтехим ширкәтләре турында сөйләп бетергәннән соң, сүз милләт файдасына чит төбәкләрдә һәм Татарстанда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә бирелде. Президентның тышкы эшләр департаменты вәкиле Азат Ахтариев Россия белән Татарстан арасындагы шартнаманың татарлар өчен икътисади мөһимлеге турында сөйләп узырга тиеш иде. Әмма бу чыгышта шартнаманың моларча билгеле булган уңай яклары гына әйтелеп узды. Проблемалы мәсьәләне кузгалтып, Кара алтын банкы җитәкчесе Ринат Абдуллин тыныч кына барган утырышны җанландырып җибәрде. Игътибарны урта бизнеска юнәлтәсе килә иде. Монда Алабуга җирләре турында әйттеләр, шундый зур ширкәтләр атап үттеләр. Әмма анда урташ мәкәрләр керә алмый. Мондый катламга мин кемнең якынча 10 миллион доллар капиталы булганны әйтәм. Урта эшмәкәрләрнең республикага үз технологияларын кертер өчен бездә әлеге шартлар юк. Мин үзем дә заманда Мәскәүдәге эшемне калдырып Казанга кайттым. Биредә хәзер банк җитәкчесе генә түгел, минем гипс җитештерүче завод та бар. Аны булдырырга миңа бик авыр булды. Мариэл Республикасының Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Рамил Вафин төбәкләрдә татарларның яшәеше эшмәкәрлеккә нык бәйле. Гадәттә сәүдә эшләре милләтнең яшәешенә ярдәм итәргә тиеш, ләкин күп чиракта бу өлкәдә проблемалар килеп чыга диде. Өлкәләрдә сәүдә йорты җитәкчеләре, ә кайвакыт милли мөхтәрия җитәкчеләре дә мондый мәсьәләгә очрыйлар. Татарстан Русия төбәкләре белән инде күптәннән үзара элемтә корган һәм республикадагы күп кенә товар җитештерүчеләр төбәкләрдә үз хезмәттәшләрен булдырган. Безнең берничә тапкыр мондый ширкәтләргә мөрәҗәгать итеп караган булды. Безгә бу төбәктә безнең дилерлар бар, алар белән сөйләшегез диләр. Әлбәттә, безгә бу дилерлар белән эшләү кулай түгел. Бу элемтәләрне тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы карарга тиеш, әмма алардан безгә ярдәм юк. Җыелышта иң яхшы чыгышларның берсе Мордовия сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев чыгышы булды. Без монда җыелып Татарстан ширкәтләрен ачырга кирәк дибез. Әйе, без ачтык. Мордовияда кибетләр татар исемен белән атадык, ләкин монда бер татарлык та юк. Без аны башка исем белән дә атый ала идек. Әйтик, Заря, Солнце һәм башкалар. Ләкин без Казаннан Милита, Спартак белән эшлибез икән, безнең регионнарда мондагы ширкәтләрнең вәкилчелекләре дә эшли. Иминлек ширкәтләре, Окпарс банк, реклам компанияләре һәм башкалар. Ширкәтләрнең кайда теркәлүе мөһим түгел. Алар монда акча эшли, табышлары Казанга китеп бара. Ә татар милләтен үстерүгә кайдан акча алырга, ансы беркемне дә борчымый. Ә сез бездән монда һаман ширкәт ачтырасыз. Әгәр дә без шулай ук Татарстан вәкилчелеге икән, нигә без алар белән бергәлектә эшләмибез? Таныштырыгыз безне алар белән. Чыгышының ахырында эшкуар Шамил Бикмаев Кырылтайда Туфан Миннуллинның әйткән сүзләрен кабатлады.
Карабай, то, что черные богатые, что богатые люди были, их забыли. Акбай, если человек что-то имеет после себя, что-то оставляет. И вот это Акбай, белый богатый человек. Конечно, мы после себя должны оставлять.
Куп йыллар Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгында бүлек мөдире булып эшләгән Айдар Абдрахманов бу өлкәне белгән кеше буларак монда җыелган делегатлар белән дусларча сөйләште. Чыгышын тәмамлагач, үтенә-үтенә үзенә сорау бирүләрен сорады. Сорау бирегә атлыгып торучылар булмагач, ул сорау бир дип Сочидан Рауза ханымга әйтте. Ул үз чиратында булай диде.
Конечно, что помогают разные артистлар, китерәләр Казаннан. Ну а былай, без кое-как тянемся. Сколько мин говорю, что без не потянем одни. Весь, без, кроме армян и руслар, кем да юктар, татарлар. Чистится хотя бы шмель, мусульманат джигельмами. Кем хочет бездна купить пансионат, значит, кем хочет строиться, обращайтесь бездна. Мин вынуждена, иначе я бургаю культурно автономно, потому что уже Сигиз Елдар уже...
Равзаханов, мы на эту тему с вами разговаривали, и Рустам Нургалиевич действительно большую работу управления. Татэнерго там присутствует?
Ну и что, я его не вижу, где он? Пусть придет ко мне, вызовет. А что нет? У меня и банк в прошлом году сказали, Равзаханов, мечеть будет, все будет. А смотрю, исчезли. Нет. Говорит, то и приезжаем сюда. Здоровьем своим этим. То на самолеты тумышем забьется, то на вагоне как попало, как кошка ешь. И обязательно приедешь и ничего. А вот я уже сколько еду.
Ишетілгенше бу ханымға залдағылар кол шапты. Демек, мұнда жиылышыларының көбісі өзләрі де шунды халде. Шулай деп, дүнияның түрлі илләрінен Қазанға жиылған татар эшмәкәрләре милләтне үстерү мақсатынан жиылышты. Ә беренче қорашқа бу гади хөкүмәт утырышы, яисә иқтисад һәм сәүдә министрлыгы хезмәткәрләре утырышы кебек узды. Татар Кырылтайы кысаларында узган эшмәкәрләр жиылмасы булса да, бире дә бер татарча чыгыш ясаучы булмады.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 14 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Дума сайлауларыннан соң 2 атнада узмады, бердәм Русия өчен бердәм тавыш биргән Башкортстанда газ һәм электр энергиясе бәяләренең артуы игълан ителде. Бәяләр 10%-тан да күбрәккә арта. Бар дөнья мөселманнары белән бергә Башкортстан мөселманнары да Корбан бәйрәменә әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда Республика Шураһының күчмә ултырышы үтте. Ул һаулык һаклау мәсьәләләренә арналды һәм барлык райондар һәм ҡалалар башлыҡтарын, баш табиптарҙы Урал Арьяға райондары ҡаҙаныштары менән таныштырыуҙы маҡсат итеп ҡуйҙы. Республика Шураһында Президент Мортаза Рәхимов үҙе ҡатнашты. Әбйә-Лилбаймаҡ райондары һәм Сибай ҡалаһында ошо форумға әҙерләнеү сиктәрендә бихисап объекттар ҡалҡып сыҡты. Барлығы 567 миллион һум акса бүленгән. Адреслы инвестиция программасына ярашлы, был райондар тағыла 988 миллион һум акса алған. Башкортстанда бүген күчмә шурала катнашучылар 6-нчы телемедицина үзәген асу шаһитала булды. Ул Сибай ҡала дәваханаһында эшләйәсәк. Үҙ тәҫрәттәре менән уртаҡлашып, Бөрйән районының социаль мәсьәләләр өсөн яуаплы вәкиле Роза Ғүмәрова бына нимә тине.
Һәр нәмә уйлап оештырылган бөтенемә урынында ҡала хакимиәтенең һаулыҡ һаҡлау, мәғариф һәм мәҙәниәт учреждениеләрен бер ҡулдан эшләгәне күренеп тора.
Телемедицина үҙәктәре икенсе һанлы республика клиник дәваханаһында, балалар клиник дәваханаһында, Башҡорт дәүләт медицина университетында, Стәрлетамаҡ һәм Мораҡта бар. Заманса технология үҙәктән алыҫ ятҡан дәваханаларҙа ла ҡатмарлы операциялар яһау мөмкинлеген бирә. Уның ярдамында үткәрелгән сеанстың бер сәғәте уртаса 1,5 һум, ә ауырыуҙарҙы өфөгә йөрөтөү күпкә ҡиммәткәрәк төшә, ти табиптар. Дәүләт думаһына һайлауҙарға тиклемге фараздар дөрөҫкә сыға. Әле думаға һайланған депутаттар Мәскәүгә китеп тә өлгөрмәгән, Башҡортостанда газға хаҡтар артыу тураһында хәбәр ителде. Яңы йылдан газға һәм электр утына яңы хаҡтар билдәләнде. Тарифтар буйынса Дәүләт комитеты мәғлүмәттәренән күренеүенсә, киләһе йылдан газ плиталы йорттарҙа йәшәүселәр ҡулланылған энергияның 1 киловатт-сәғәт өсөн 1 һум 26 тиндән иҫәпләшәсәк. Әле ул 1 һум 11 тин ине. Электр йылыту ҡоролмалары булған йорттарға был тариф шул уҡ кимәлдә билдәләнгән. Ә бына электр плита менән ҡулланыусылар һәм башҡалар 88 тин түләйәсәк. Улар өсөн электр утының 1 киловатт-сәғәте 10 тингә артҡан. Яңы хаҡтар 2008 йылдың 1 ғинуарынан ғәмәлгә инә. Мусулман һәм православ меценаттар Ҡорбан байрамы көнөндә Өфөлә мәрхәмәтлелек менән шөғөлләнергә булған. Улар мәсеттәргә барыусыларҙы бушҡа йөрөтәсәк. Мусулман меценаттары клубы етәксеһе Рөстәм Шиһабетдинов әйтеүенсә, 2 микроавтобус 10 сәғәттән 16 сәғәткә тиклем Туҡай һәм Ихлас мәсеттәренә халыҡты бушлай йөрөтәсәк. 1 микроавтобусты православ меценаттар клубы биргән. Башинформ агентлығына бирген әңгәмәһендә Рөстәм Шиһабетдинов, беҙ православ меценаттар клубы етәксеһе Сергей Мирешко менән дуҫбыҙ, бер-беребеҙгә ярҙам итеп торабыҙ тигән, мохтаждар өсөн төшкө аш ойоштороуҙа ҡарала. Башҡортостан мосолмандары диния назараты ла мосолман донъяһындағы мөһим ваҡиғаға етди әҙерләнә. Беҙҙең әңгәмәсебеҙ Ихлас мәсете вәкиле Рәмзиә ханым. Рәмзиә ханым, һаумыһығыҙ? Ихлас мәсете мосолман донъяһының бөйөк байрамына, Ҡорбан ғәйетенә нисегерәк әҙерләнә?
Ихлас мәсете бөтөн мәрәсимдәрендә дә еренә кереп үтәп килергә тырыша. Шулай уҡ та Аллаһы Тәғәлә ҡушҡан бөтөн дини бәйрәмдәрҙән дә ҡалышмаҫҡа тырыша, барсында еренә еткереп үтәргә тырыша. Менә оҙаҡлама 20 декабрҙә беҙнең Ихлас мәсетебеҙҙә Ҡорбан бәйрәме үтәшәк. Бәйрәмгә без нисек әҙерләнәбеҙ соң? Менә хәҙер беҙгә киләләр, ҡорбан шалыр идем улым исеменә дип, ҡызым исеменә, йә үҙҙәре исеменә. Без аларны язып алабыз, сарыҡ хаҡларын алар түләйләр. Шушы 20-сы көнне бездә бер зур бәйрәм булачак. Ул гает намазы уку белән башланып китеп, шуннан соң инде сарыклар китерелгән булалар. Шушы сарыкларны Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен дип кемнәре өчен чалырга теләсә, шушы кешеләргә арнап Ҡөрәннәр укып, дуғалар кылып сарыклар чалынашак.
Ҡорбан ғәйетенең быйылғы үҙенсәлектәре нисегерәк? Һеҙ ниндәйҙер үҙенсәлектәр индерергә тырышманығыҙмы?
Безнең алай артыҡ бүтән йылға ҡарағанда артыҡ үҙенсәлекләр кертмәҙек. Аның бит инде ҡағидәсе бер. Аллаһ Тәғәлә Ҡөрән Кәримдә ҡушҡанша, Мөхәммәт саллаллаһу ғәләйһи вә сәләм әйткәнсә, без шулай эшләргә тырышабыз. Артыҡ бер төрлө бит, хәтта без ҡыстырмайбыҙ инде. Безнең өстебездә шундый бурыч килгән һәрбер кешенең күңеленә шарлык итеп хезмәт күрсәтергә, аларны куанып, шатланып, инде менә шушындый изге эш эшләдем бит дип әйтеп кайтып китүләренә сәбәпче булмакчыбыз инде.
Ихлас мәсете быйыл да ярлыларга, фәкирләргә, мохтаждарга ҡорбан итен таратасакмы?
Әйе, менә үткән йылдагы кебек Аллаһы Тәгалә насип итсә, безгә бит инде кайсы бер кешеләр 3-тән 1 өлешен калдырасым килә диләр, кайсысы яртысын калдырасым килә диләр, кайсысы да бөтенләй дә калдырып китәләр, сарыкларын чалдырганнан соң итләрен алмыйча да. Без шушы сарык итләрен кеше бит инде безгә күп килә, шуның өчен без аларны кисәкләргә бүлеп, иң якында булган җомга көнендә җомга намазына килгән бөтен кешеләргә дә таратабыз. Әз булса да авыз исеннәр, бер ашлык булса да дип, һәрберсенең кулларына тоттырып кайтарабыз. Барсы да куанып, шатланып кайтып китәләр. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшләргә хезмәт итәргә тырышып ятабыз инде.
Рәмзиә ханым, әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт.
Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән бөтен мусульманнар, бөтен кешеләр дә бергә тату яшәсәк иде. Амин.
Башҡортостандан 132 бала Рәсәй президенты ҡаршыһына саҡырыу алған, уларҙың 104-е уҡыу алдынғылары, төрлө бәйге еңеүселәре, 28-е балалар йорттарында тәрбиәләнә, йәки аталарын хәрби бәрелештәрҙә юғалтҡан. Рәсәй президенты ҡаршыһы 26 декабрҙә Кремлдә үтәсәк, унда 5000-гә яҡын бала ҡатнаша дип хәбәр итә Башҡортостан президентының матбуғат хеҙмәте. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембердә Алман мәдәнияте көннәре барышында берничә икътисади халыкара килешү дә имзаланды. Бу чарага Германияның Русиядәге илчесе килде. УАЗ заводында Volkswagen машиналарын җитештерү тәкъдим ителә. Германия Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән Иске Майна районында тәрәкый иткән авыллар булдыруда да ярдәм итәргә җыена. Шулар хакында Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе Алмания белән элемтәләрен ныгыта. Биредә Алман культурасы көннәре кысаларында икътисади багланышлар ягыннан мөһим килешүләр кабул ителде. Алманнарның Сембер өлкәсе белән кызыксынуы очраклы түгел. Кунаклар әйтүенчә, бу төбәк инвестиция ягыннан иң кулайларыннан берсе. Биредәге ике аэропорт, елга порты, тимер юл шуңа нигез бирә. Эшче куллары да җитәрлек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов та шуңа игътибар юнәлтте. Бездә бүген төзелеш һәм сәламәтлек саклау ягыннан 4 инвестицион проект әзер инде. Барлыгы 2 миллиард рубльдан артык инвестиция мөмкин, диде ул. Алманияның Русиядагы тулы вәкаләтле илчесе Вальтер Юрген Шмидт. Иң мөһиме машина төзелеше. Сездә бу яктан тәҗрибә бар. УАЗ заводы нигезендә Volkswagen эшен җәелдерү кулай булыр, диде илче Вальтер Юрген Шмидт. Бу очракта шуны да өстәп узарга кирәктер. УАЗ заводы 1943 елда нәкъ алман әсирләре тарафыннан төзелә башлады. Һәм артабан киңәя-киңәя, беренче төзүчеләр җирләнгән зиратларны да үз астына алып җәелде. Бүгенге көнгә кайтсак, алманнарның инде байтак вакыт Сембердә ситуат түгеллеген әйтеп узарга да кирәктер. Моның нәтиҗәсе профильле гиподиализ үзәге ачылуы. 180 миллион чамасы рубльле шығымнарны сулайым диярлік алманнар үз үшләрін алдылар. Жир сатып алуына өлкә хакимиятенеке, диде губернатор. Бу үзәк әле эшли башламаған, әмма Розов шундый ғамәлне Димитровградта да булдыру турында сүз кузгатты. Ирегенә түгел, уртакул бизнеска да зур игътибар бирелде. Хакимият минасында узган зур сөйләшүдә электронник биредә эшләүчеләрдән тыш яңалары да үз проектларын тәкъдим иттеләр. Арада ифрат та үзенчәлекләре дә бар. Мәсәлән, 2010 елга кадәр яңа авыл дигәне тормышка ашырылачак. Европача инфраструктуралы яңа авыл Иске Майна районында төзеләчәк. Авыл халкының 85%-ына эш булдырыла. Кереме 254 миллион чамасы карала. Бу Иске Майна районының бүгенге 3 еллык бюджетыннан да артык ди. Хәер, Иске Майна районының бюджетына бүгенге Алман авылы Багдашкина булай да зур өлеш кертә. 1990 еллар башында Казахстан, Сибир якларыннан кайтарылган алманнарга биредә урнашырга Алмания улук ярдәм күрсәткән иде. Хәзер андагы эшкәртү ширкәтләре тирә-яктагы татар, чуваш, мукша авыллары халкы җитештергән ит сөт хисабына байыды һәм урнак хуҗалык булып санала. Ә менә совет чорында бушлай төзелеп бирелгән шундый ширкәтләргә хуҗа булган урыс авыллары башкалар дәрәҗәсенә төштеләр. Читкә китилде бугай. Төпсезгә кайтсак, алман көннәре кысаларында өлкәдә 30-дан артык алман бизнесмены катнашты. Шул исәптән Rolls-Royce, Henkel техника гигантлары вәкилләре дә. Хәер, эш бизнес белән генә чикләнмәде. Байтак мәдәни чаралар да уздырылды. Театрда яшь драматург Анна Хеллинг әсәре буенча тамаша бирелде. Ленин мемориал үзәгендә Дрезден каласының сугыштан соңгы һәм бүгенге күренешләрен туплаган фотокүргәзмә эшләде. Алман киносы фестивалі узды. Бавариядан келген атаклы шеф-повар Фридрих Абайкович ғадәти алман ашлары белән сыйлады. А концерт залында тәржимәсез дә аңлайышлы музыка хуҗаларны һәм кунакларны берләштерде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Самар өлкәсенең Тольятти қоласында Құрбан бәйрәме алдыннан яңа мәсҗид ашу тантанасы булды. Бу бәйрәм чарасына читтән дә кунаклар килде. Тольятти мәсҗиде ачылышында катнашкан өлкә туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Тольятти шәһәренең борынгы исеме Ставропольна булды. Кайчандыр бу калага нигезне шукындырылган калмыклар салган булган. Заманалар үзгәрә һәм тарих җилләре дәвирләр океанында дулкын-дулкын кабатлана башлый. Борынгы болгар бабаларыбыз яшәгән җирләргә башка кавымнар хуҗа булдылар. Ниһаят шул кавымнар арасында гомер итүче болгар бабаларыбызның варислары булган татарлар тырыша-тырыша мәсҗид манараларын калкыталар. Тольятти шәһәрендәге мәсҗид бинасын тантаналы ачуда туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов катнашты. Әңгәмәбез аның белән.
Көн салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде. Бик тантаналы, халыкның йөзләрендә тантана рәвеш күренә иде. Тәлгат Таҗетдин, мөфти Уфадан килгән иде. Үзебезнең мөфти хәзрәт Самары бик матур сүзләр сөйләделәр. Мәсҗиднең эченә керүгә шундый матур хисләр туды. Анда бернинди артыклык юк, гадилек, шундый якты төсләр күңелгә нур биреп тора торган. Тантана барышында бик матур фикерләр әйтелде. Мәсәлән, Тәлгат Таҗетдин бик мактады мәсҗиднең матурлыгына куанып, шундый зур эшләр эшләнүенә. Әмма ләкин мәсҗиднең кырылуы бу зур проблеманың тышкы күренеше генә. Аның ички күренеше мәсҗиддә халык күп булуы. Инде мәсҗид төзелеп, халык йөрмәсә, бу эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч хәлдә калачак. Шуның өчен әле аларның алларында бик зур күләмле эш тора. Халыкны мәсҗидкә тарту, дин юлына бастыру. Шул ук фикерне Вагиз хәзрәт тә әйтте. Без әгәр дә үзебездән соң намаз укый торган тәртипле балалар калдыралсак, безнең тормыш юкка гына яшәмәгән булабыз, тормышыбыз мәгънәле үткән була, нәтиҗәле була. Шуның өчен барыбызның да үзебезнең тормыш юлын яхшырту белән, уңайлаштыру белән балаларыбызны да шундый үзебезнең арттан ияртү безнең төп тормышыбызның төп максаты.
Менә сез мәсҗид ачу тантанасыннан соң намаз залына кердегез бит намаз укучы буларак. Залда олылар күпме, яшьләр бармы, кайсы контингент өстенлек итә?
Мин әйтер идем, яшьләр дә бар, олылар да бар, урта яшьтәгеләр дә бар, төрлесеннән бар иде. Мәсҗид имамы Ислам хәзрәтнең күркәмлеге өмет тудыра. Бу яңа мәсҗиддә яхшы әле үзенең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә күтәрер дип, бу Тольятти шәһәре тарихында зур вакыйга, үзенең киләчәктә дә мәсҗид үзенең ролен аклар дигән фикер туа. Бу тантанада шуныс шатлыклы үзебезнең татар халкы күпчелеге иде. Бу халык үзебезнең мөселман динен дәвам итүче болгар бабаларыбызның варислары. Менә бу тарихи урында урнашкан Тольятти шәһәре. Бу җирдән беренче булып сахабиләр Болгар иленә килеп кергән. Алар ислам динен китергәннәр. 922 елда гына түгел, алар моннан әле 300 ел элек ислам динен тота башлаганнар. Ибн Фазлан килгән вакытта инде ныклап урнашкан булган ислам дине. Менә хәзер шул дин юлын киләчәктә дә лаеклы алып барырлар дип шанасы килә Тольятти халкы. Тольяттида күп төрле милләтләр бар. Бу аларга да үзләренең дини юлын югалтмыйча барырлар дип шанасы килә.
Тольятти шәһәрендәге яңа мәсҗид турында үз фикерләре белән туган тел җәмгыяте әгъзасы Фәрит Ширязданов уртаклашты. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу галейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 330-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. نظر الله عمرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع ترجمесе الله تعالى шул кишиге абруй берсин ки бизден сөз ишетер дә ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер безнең сүзебезне кишләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре Бездән туры ишетүчеләргә күрә дә яхшырак аңларлар вә сакларлар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Ишеткән рәвешенчә күшерер дигән сүздән Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең мурады гыйбарә вә сүзе белән күчерүдән бигрәк эштәлек вә мәгънәне үзгәртми күчерер димәктер. Гыйлем әһелләре ушбу рәвештә аңлаталар. Ва хадисләрне мәгънә белән күчерүне дөрес күрәләр. Бу хадис-и шәрифнең гыйбарасы Мөхәммәд пәйгамбәрдән туры ишетеп ирештерүчеләр хакында булса да, ишарәсе исә васита белән ишетүчеләрне дә үз ичинә алатыр. Бу көндә Мөхәммәд пәйгамбәр хадисләрен ирештерүче вә иретүчеләрнең дә эшбу хәйер дога астына керүләре мөмкин. Белмәгән кешеләргә ислам динен белдерү Ирәту вә аңлатуның фазилетле эш икәнлеген аңлата торган аят вә хадисләр бик күп. Коръан Кәрим исә динне ирештерү хакында кешеләрне Алла юлына хикмәт белән, гүзәл вәгазьләр, үгит насихәтләр белән чакырыр. Алар белән яхшы гына сөйләш. Тугрысы Алла үз юлыннан айрылучылар белән хак юлдан баручыларны иң яхшы белеучедер дип әйтеп, төп канун куя. Вә шул канун буенча йөрү белән әмер каладыр. Эшбу аяте кәримәнең расставына күрә, дин ирәтү вә дин таратуда иң беренче юл тәблигдер. Ягъни динне кешеләргә аңлатып җиткерүдер. Галәм тәртипләренә вә кешеләрнең иҗтимагый кагыйдәләренә күрә, мәзһәпләр вә диннәрне тарату хакында тәэсирле бер юл булса, ул да булса аңлатып җиткерүдер. Дин вә мәзһәпләрнең таралуларына вә игътибарга керүләренә беренче сәбәп аларны аңлатып җиткерү булганлыктан, диннәр вә мәзһәпләр шуннан башка таралмыйлар. Вә аңлатып җиткерелмәгән диннәр вә мәзһәпләр көннән-көн зәгыйфләнәләр вә онытылып китәләр. Халыклар арасына таралу вә җәелү һәм дә игътибарга керү өчен дин вә мәзһәпләрнең хакыйкать хәлдә үзләренең дөрес булулары шарт түгел. Бәлки аңлатып җиткерүнең дөрес вә кагыйдәле булуы шарттыр. Аңлатып җиткерү дөрес вә кагыйдәсе белән булса, шул дин вә мәзһәп асылда кирәк дөрес булсын вә кирәк булмасын тараладыр. Ислам динен тарату өчен мәһдилек, ишанлык исме белән бик күп кешеләр чыктылар исә дә, хәрәкәтләре дингә тәгъвәт, ягъни чакыру кагыйдәсенә таянмаганлыктан җимешләре күрелмәде. Бәлки бу адамнар киресенчә үммәт арасына тәфрика салдылар вә дөрес ышанышлар урынына буш нәрсәләр вә хурафат тараттылар. Шул сәбәпле боларның файдаларына күрә зарарлары бик күп өлеш артык булды. Дөрес, болар арасында хаклыкка чакыручылар, изгелек белән әмер итеп, яманлыктан тыючылар да булды. Ләкин боларның күпләре Коръан Кәрим буйыра торган хикмәт белән хәрәкәт итмәгәнлекләреннән вә эшләрне үз юллары белән йөртә алмаганлыкларыннан яхшы нәтиҗә бирмәде. Коръан Кәрим динне җиткерүнең хикмәт вә гүзәл вәгъаз, ягъни үгит насихат белән булуын буйырадыр. Акыллар канагат итәрлек дәлилләр китерү хикмәт вә күңелләргә яхшы тәэсир бирәчәк сүзләр исә гүзәл вәгъазләрдер. Болардан әвәргесе хаваска, ягъни укымышлы кешеләргә булса, суңгысы гавамка, ягъни гади халыкка күрә булар. ләкин һәр икесеннән дә максат бер нәрсәдер. Моның үстенә дә динне аңлатып җиткерү җимеш берсен өчен эш бу нәрсәләр шарттыр. Беренче, динне җиткерүче кеше шул динне үзе яхшы белү. Бу исә Коръан вә хадисне һәм дә Мөхәммәд пәйгамбәр вә дусларның тормышларын һәм дә хәләл вә харам хөкемләрен дөрес белүдән гыйбарәттер. Икенче, дин җиткерелә торган кавемнәрнең телләрен белү. Бу исә тәҗрибә белән мәгълүм бер нәрсәдер. Эш буның өчен христианлык динен җиткерүчеләр җиткерәчәк халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Әмма бүгенге мөселманнар чит телләр белүне динсезлек саныйлар. Хак тагаланың без динне җиткерсен өчен җибәрелгән кавемнең телен белгән илчеләр җибәрдек дигән сүзе дин җиткерәчәк кавемнең телен белү кирәк икәнлегенә дәлил булар. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре үзе дә кайбер дусларына яһүдләр телен өйрәнү белән әмер иткән иде. Мөселманнар арасында дөньядагы телләрне белүчеләрнең булып торулары кирәкледер. Өченче, дин җиткерәчәк халыкның гадәтләрен, әхлак вә гөрүфләрен белү. Аларга хитап кылу вә сүз сөйләгән вакытта хәтерләрен хөрмәт итү өчен бу нәрсә кирәктер. Дүртенче, дин җиткерәчәк кавемнең үз дин вә ышанышларын, араларында булган гыйлем вә мәгърифәтнең дәрәҗәсен белү. Чөнки бу эшләрне белмәгән кешеләр аларда булган шөбһәләрне китәрә алмаслар. Эш бу сәбәп өчен христиан дәгъвәтчеләре гыйлем вә фән кораллары белән коралландылар. Дин гыйлеме белән дөнья гыйлемен бергә җыйдылар. Вә шуңа күрә дә телисе нәрсәләрендә аз-аз булса да уңышка ирешеп баралар. 5. Дин җиткерүне тәэсирле сурәттә вә диккәткә алынырлык рәвештә кылу. Болай булмаган вакытта җиткерүдән яхшы бер нәтиҗә чыкмаслыгы мәгълүм. 6. Динне җиткерү йомшаклык вә гүзәл холык белән булу. Коръан Кәримнең алар белән иң яхшы рәвештә сөйләш, тартыш дигән әмереннән дә эш бу нәрсә аңлашыладыр. Йомшак сүзләр вә тәрбияле мәгамәләләргә күңел юнәлү, колаклар салыну тәҗрибә белән мәгълүм. Муса белән Харун пәйгамбәрләр Фиргавенне дингә чакыру хакында аңа хак динне йомшак рәвештә аңлатыгыз. Бәлки ул шулай итеп тыңлар яки куркыр дип фәрман алмышлардыр. Пәйгамбәрләрнең сәламәт тәнле, йомшак телле вә мәрхәмәтле булуларының бер сәбәбе дә халыкларны үзләренә тарту өчендер. Һәр хәлдә каты сүзле, ачулы булудан, мөлаем булмаган рәвештә дин җиткерүдән мәгънә чыкмас. 7. Дин җиткерүче әдәм үзе җиткерә торган дин хакында нык ышанычлы вә аның әмерләренә үрнәк булу. Үз ышанычын дөресли алмаган кешенең башкаларның ышанычларын дөресләве вә үзе гамәл итми торган гамәлләрне башкалардан кылдыруа мөмкин булмас. Моңа каршы һәр кем, әй башкаларга өйрәтүче кеше, өйрәтә торган нәрсәләрең сиңа кагылмыймы соң дип әйтер. 8. Сабырлы вә киң күкрәкле булу. Ашыгучыларның эшләреннән файда күрелмәү гадәттер. Коръан Кәрим Алла илчеләренең гайрәттеләре кебек сабыр ит, ашыкма дигән фәрманнар буйрадыр. Сабыр исә изаларга төзү вә усаллыкларга усаллык белән мөгамәлә кылмаудан гыйбарәт. Христиан диненә чакыручыларның сабырлары хакында газетләрдә язылган нәрсәләр әдәм ышанмаслык дәрәҗәдәдер. 9. Үз эше хакында өметсез булмау. Дөньяда өметсезлек кадәр начар эш юк. Өметсез кешенең һичбер эше майданга чыкмас. Коръан Кәримнең фәрманына күрә, өметсез булу мөселман кешенең эше түгел. Риза Фахраддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең Аллаһы Тәгалә шул кешегә абруй бирсен ки, бездән сүз ишетер дә, ишеткән рәвешенчә шуны башкаларга ирештерер. Безнең сүзебезне кешеләр аркылы ишетүчеләрдән бик күпләре, бездән туры ишетүчеләргә күрә дә, яхшырак аңларлар вә сакларлар дигән сүзенә кыскача алганда, әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.